Päiväti.
Tere päevast, head kuulajad! Mina olen Ülle Karu, täna on 15. märts. Kalendri kevade alguseni on jäänud vaid 5 päeva, aga nagu karta oligi, pole talv oma viimast sõna öelnud. Eks seda lund ja külma võib veel ikka tulla. See-eest on Eesti elu ise täis kuumi sündmusi. Nagu vanasti öeldi, ei jõua hoida ega ohata, ei hoo ega hoobi vahet. Ma ei tea, kui palju on neid inimesi, eriti noori, kes mingisse erakonda astudes unistavad kohe ministri või koguni peaministri kohast. Või kas rohkem on neid, kes tõesti tahavad midagi Eesti elus ära teha, või hoopis neid, kes otsivad endale karjäärivõimalust ja sooja kohta. Igal juhul ministreid meil ei koolitata, ehkki kuulates ja vaadates mõne ministri esinemist või suhtlemist, oleks seda küll väga vaja. Lisaks haridusele ja teadmistele on ju vaja oskust käituda, esineda, kõnet pidada. No näiteks sedagi, et mitme minuti järel kõnes väike paus pidada, millal väike nali sisse tuua, see on terve teadus. Teame, et dirigendid treenivad ka peegli ees ja seda teevad ka need, kes peavad suure rahva hulga ees esinema. Nii et ka ministriks või kõrgeks riigiametnikuks on vaja õppida. Ja siin kohal on väga tore teada, et tegelikult tean ma vähemalt ühte head õpetajat ka, kes on seda tööd aastaid teinud ja teeb edasi, see tähendab õpetab meie riigimehi, loomulikult mitte ainult neid, esinema. Muidugi neid, kes seda ise tahavad, vägisi ju kedagi targaks teha ei saa. See mees on hea kolleeg, teile kõigile tuttav õigimini, kelle hääl on teile kõigile tuttav, Härmo Saarm, kelle 75. sünnipäeva sel nädalal tähistasime. Härmo on ja on olnud diktor, raadiotoimetaja ja kuuldemängude režissöör, lavastaja ja õppejõud, keeleõpetaja ja suhtlemiskoolitaja. Ja see, mis Härmot eriti on iseloomustanud, väga ilus hääl. Rääkisime Härmo Saarmiga juttu pikalt eelmisel suvelpäevade suvekülalise saates. Kuulame seda kindlasti veel. Jah, nii et kui Härmo teeks ühe ministrite kooli, siis oleks meil varsti ühele ministri kohale sama palju kandidaate kui Vaindlo Saarevahi kohale, nii umbes 400, kellele mis töökoht rohkem sobib ja meeldib. Täna olen ma pärast saadet jälle telefoni juures ja võtan vastu teie kõnesid. Enne seda kuuleme ära ka ühe toreda laulu. See oli Henri Laks, kes laulis Leebest tuulest. Ja nüüd tänase saate teemadest. Eesti Juristide Liidu president notar Priidu Pärna vastab raadiokuulaja küsimusele. Kui testamendis on üks nimi valesti kirjutatud, üks täht on valesti läinud, kas siis tuleb testament ümber teha? Kui üldse testamendis on mõni viga sees, kas siis sünnidaatumi või elukohaga, kas see testament on siis kehtiv? Kuidas tekkis praegu mitmes linnas väga populaarne väärikate ülikool, mida seal tehakse ja milline on tulevik? Ajame juttu väärikate ülikooli idee autori ja teostaja Mari Suurväljaga. Jüri Nikolajev räägib paškiiridest, kelle kodumaa Paškortostan asub meist 2000 kilomeetri kaugusel, Uurali mägede kõrval. Eestis elab umbes sadakond paškiiri. Paškiiride elust Eestis, rahvakommetest ja sidemetest kodumaaga räägivad Sillamäe elanikud Fatija Muulina, Nuuria Valijeva ja Floria Timirova. Pärnu Fabergé seltsi looja, kunstnik Tiina Ojaste, jätkab Fabergé juveliiride suguvõsa tutvustamist. Räägime ka teisest Eestist pärit maailmakuulsast juveliirist Alexander Tensost ning maalidest, mis on inspiratsiooni saanud Fabergé lihavõttemunadest. Stuudios on Eesti Juristide Liidu president notar Priidu Pärna ja me vastame raadiokuule küsimusele. Üks vanaproua tunneb muret selle üle, et ta on testamendis teinud vist väikese vea. Ta küsibki seda, et kas ta peaks nüüd testamendi ümber tegema, sest nimelt on üks täht nimes, kas rohkem või vähem. Proua nüüd kangesti mures selle pärast, et kas see testament ikka on kehtiv, kui see nimi ei ole päris õige, või siis üldse, kui inimene teeb testamendi, ta täpselt ei tea, millal on selle inimese, kellele ta tahab pärandada sünni aeg, täpselt daatumid, täpne elukoht. Räägime jälle üle, kuidas testamentiga teha tuleks.
Tere päevast. Eks praktikas selle nimede kirjutamisega ole ühte lugu probleeme. Testamendid reeglina on ju notari koostatud ja notar peaks ju olema see õigekirja tundja ja notari dokumentid peaksid olema alati korrektsed, et vähemalt inimesed eeldavad seda, et kui notari dokument ei ole korrektne, et kelle dokument siis veel üldse korrektne on. Neid nimeapsusi me näeme väga sageli kodustes testamentides, kus inimene on selle ise kirjutanud ja ei ole saanud kontrollida neid isikuandmeteks rahvastikuregistrist, mida notar kasutab, kui tema teeb testament, et ta kontrollib nende isikute nimepildid ja isikukoodid ja sünniajad kõik rahvastikuregistrist reeglina järgi. Aga ka notaril on siin nende päringute tegemisel piirangud, et ka meie ei tohi ilma erilise põhjuseta vaadata isikute, isiku andmeid väga liiga laias ulatuses. Aga pigem jah, need nimevead ja tähevead ja mingisugune puuduv kuupäev isiku andmetes, need on koduste testamentide probleemid. Aga juhtub ka notariaalsetes testamentides, et kõik on ekslikud ja tänapäeval juba kas või see, kui sa arvuti klaviatuuril kogemata vajutad seal delete klahvile, et siis on üks täht või number isikukoodist kadunud. Ja kus need probleemid veel tulevad, kui tehakse testamenti tõesti nende isikute kasuks, kes elavad välismaal? Et me ei tea täpselt nende nimekujusid, me ei saa neid ka kuskilt notaritena kontrollida, kas need aadressid on õiged. Vanamem teab, et tal elab lapselaps kuskil Liirimaal, on sinna tööle läinud, aga kus ta täpselt elab ja kas aadress oli ikka see ja kas see sünnikuupäev oli nüüd 3. märts või 13. märts, et ma ka enam täpselt ei mäleta.
Ja nimi võib olla muutunud, kui on mehele läinud.
Just, ja nimi võib olla muutunud ja inimene on abiellunud, et see on ka küsimus, et kui mu nimi on muutunud tänu abiellumisel või lahutamisel, et kas siis peaks testamendis neid asju korrigeerima ja tegema uue testamendi. vastus on see, et reeglina ei pea muutma ei testamenti, ei volikirja, ei ka lepingud, kui sellised ebatäpsused on juhtunud. No, kinnisvaratehingu puhul muidugi, kui seal on antud vale pangakonto ja mingid numbrid või nullid on puudu, et siis ei liigu ostjalt müüjale raha, et siis kindlasti tuleb ju lepingud korrigeerida. Aga testamentide volikirjade puhul, kui need vead avastatakse, siis võib sama notarite tagasi minna, ta võib ka seda käsikirjaliselt õiendada ilma rahata. Testamendi muutmine tegelikult tähendab vana testamendi tühistamist ja sellest tuleks siis jälle uuesti maksta. Vahest saab lihtsalt õiendada ära kirjavead, et kui need on ilmsed. Ja seda me vahest ka teeme. Või teine küsimus, et pärast lihtsalt tõlgendatakse seda testamenti mõistuse päraselt.
Et igat no kui on aru saada, et ka mis inimesega tegemist on, just, kui on uuritud.
Iga dokumenti tuleb ikkagi tõlgendada mõistuse päraselt. Pigem nagu vanade testamentide puhul, mis on tehtud aastakümneid tagasi, on see tõlgendamisprobleem, et on suurem kui näiteks vanaema tegi testamendi kellegile ja ei kasutatud üldse sünni daatumeid vanasti, kasutati ainult isa nime näiteks, siis on risk palju suurem, et
sellised inimesi võib palju olla.
Inimesi jah. Võib palju olla, et keda siis silmas peeti. Kui lihtsalt on üks hoo kuskilt lõpust puudu, et sellest me saame tõlgendamisega üle, sest sagelin testamendis öeldud, et pärandan kõik oma pojapojale, ma ei tea, Jaan Jaanisoole, et kui sealt on nüüd üks O või S kuskilt puudu, et on aru saadav, et kes tema pojapoeg on ja see sugulusliin on nähtav. Pigem me loeme neid sellisteks tehnilisteks vigadeks ja saame sellise tõlgendamise abil üle. Ja neid dokumendi probleeme, erinevaid nimekujusid on just hästi palju peale sõda väljantud dokumentide osas, et sõda käib muidugi igapäev kuskil, aga me peame silmas siin ikkagi teist maailmasõda, mis üle Eesti rullus, et siis hävisid ju perekonnaseisu andmestikud ja arhiivid ja pärast väga sageli isikute dokumente taastati ütluste alusel, et kuidas siis keegi kuulis ja mis rahvuses siis külanõukogu ametnik näiteks oli, kes siis ütluste alusel kirjutas, et mis su nimi on ja mis su isa nimi on, et antsud on muutunud aadudeks, et seda me näeme pärimisasjade lahendamisel väga sageli, kui me neid sugulusjälgi ajame. Aga reeglina me saame siin mõistliku tõlgendusega sellest olukorrast üle. Et elukohaandmete kajastamine ka testamentis, me paneme selle pärija pärandaja elukoha sinna kirja, ja siis inimene tunneb muret, et kui see nüüd muutub, et kas me peaks siis tulema muud testamenti tegema või muutub e-posti aadress, et vastus on, et ei pea, et me tänapäeval inimesi identifitseerime eelkõige ikkagi eesperekonime ja eelkõige isikukoodi alusel.
Nii et proua nüüd ei pea tingimata minema notari juurde ja seda puuduvat või üleliikset ootähte sinna juurde panema või ära võtma?
Ei pea. Testament võib olla ju jõus aastaid või aastakümneid ennem kui ta käiku läheb, et muutuvad inimeste perekonnaseisud, aadressid, e-posti aadressid, on jäänud sisse kirjavead, kui on võimalik mõistliku tõlgendusega aru saada, mis seal inimese tahe, et siis praktikas probleeme ei teki. Pangakontode puhul muidugi notar juhib alati tähelepanu, et kui te tahate testamendis väga konkreetselt näiteks määrata, et vaat sellel näiteks Swedbanka kontol selle numbriga olevad vahendid või väärtpaberid lähevad näiteks minu lapselapsel, et kas te olete mõelnud, et kui te näiteks panka vahetate või viita oma rahad kuskile mujale, et võib-olla testamenti tehes peaks neid olukordi ette nägema, et ütleme näiteks, et ainult minu, ma ei tea, Swedbankas olevad kõik kontod või kontod üks kõikus pangas, et selle peale peaks mõtlema, et kontonumbrid võivad muutuda, et alles hiljuti meil ju läksid ka kontonumbrid
tohutult
oluliselt pikemaks, et seda oli huvitav jälgida, et kui inimestel sageli olid kontonumbrid pähe õpitud ja notari üles nad oskasid selle ilusti ette vuristada, siis nüüd on pähe õppimine ka palju raskem.
Stuudios oli notar Priidu Pärna. Tänases saates räägime jälle Väärikate ülikoolist. Ja Väärikate ülikoolist räägime seda korda Pärnus, kust Väärikate ülikool saigi alguse. Selle idee algataja ja teostaja oli ja on Mari Suurväli. Mari on ise hästi tagasihoidlik inimene, tema ütleb ikka, et mis nüüd mina, aga räägime ikka natuke sellest ka, et kuidas nüüd see asi siis alguse sai. Meil on kõigil väga palju toredaid ideid, aga väga harva jõuavad need ideed teostuseni.
Ütleme niimoodi, kui sul mingi mõte on, ehk siis sellest tuleb rääkida, seda ka üksi sa ei jõua mitte kuskile. kuna ma kolledžis, Pärnu kolledžis siis töötan, siis ma rääkisin esiteks sellest Kari Raagmale ja mõne aja pärast tuli meil uus kolledži direktor. Ma rääkisin Enn Vallimäele ka, et vaat mul siuke mõte. Algas küsimus sellest, et kuulge, et 1. oktoober on eakate päev. Pärnus alati seda sotsiaaltöö üliõpilased korraldavad, mis sa rääkida. Ja mina siis ütlesin, et siuks asja teeks väärikate ülikooli.
Nime mõtlesite ka teie välja?
Ja, selle küll. Selles sai natuke tapelda ka, sellepärast, et osa olid väga paas, et mis see siis tähendab. Kas sinna võivad ainult tulla siis need väärikad? Ma ütlesin, jah, aga me kõik oleme selles heas 50 plus väärikad. No tänaseks on läinud asi sinna maale, et öeldakse, kuulge, 50 on täis elujõus inimene, see peab ju tööd tegema. Mina ütlesin, et jah, ja teebki, ja teeb ka 70, kui lastakse. Aga kahjuks, ega ikka väga, kui teeme ühe ja teise reformi, seda võimalust ei ole. Vaat nii, aasta sai 2010 ja jaanuar oli kuues ja siis oli meil esimene loeng.
See teostus nõuab ju ka raha. Esimene asi alati öeldakse, kui keegi midagi organiseerida tahab, et raha ei ole.
See on nii nagu äri alustamisega. Oi, teeks küll ettevõtte ja oleks tubli inimene, aga mida ei ole? Ideed ei ole ja raha ei ole. Kui ideed ei ole, siis mõtle välja ja vaata, mis on probleemid ümberringi. Küll siis näed, millega lahendada saab ja see on idee. Teine asi on see, eks maailmast raha pole ära kadunud. Aga eks ta ikka probleemne ole. Kui meie selle alustasime, siis küsis kolledži direktor minu käest, et olge hea, öelge, mis te arvate, kas 50 inimest meil tuleb täna?
Tausta uuringud ei olnud ju tehtud.
Ei, ikka natukene oli. Sellepärast, et meil oli IRL-il oli väärikate klubi Pärnus. Ja nemad kangest olid huvitatud alati igas päeva probleemidest ja siis kutsusime siis huvitavaid inimesi rääkima. Aga noh, seda ma mõtlesin, et selle kaudu ma tõmban ja tuttavaid nagu nii ka on juba tekkinud elus ju, noh, see 50 plus, ja et tuttavaid on, et siis 50 inimest tuleb kokku küll. Aga kõik sõltub sellest, mis neile räägitakse. Ja siis hakkasime vaatama seda, arvesse võttes seda, mis huvitas selles heas inimesi. Siis me niimoodi esimesed programmid kokku panimegi. Esimest korda tulin meile rääkima Talvi Märja ja Urmas Reinsalu. Et mis ja kuidas me siin võiksime siis ühiskonnas aktiivselt kaasa lüüa, sest see põhi asi on ju selles, et mida me tahame. Me tahame ju seda, et üks kõik kui vanad me oleme. Me tunneks ennast elus vajalikena, et me saame ühiskonnas olla aktiivsed osalejad, mõtlejad, kaasarääkijad ja seda ka veel, et meiega arvestatakse. Mitte seda, et meil on noori vaja. Väga palju eakaid õpetajad on meil väärikate ülikoolis. Eks sealt tuleb ju välja see, et osa tunnevad ja teiste erialad esindajad ka tunnevad ennast tõrjututana. Ja vaat nüüd selle ühiskonna protsessid, mis kogu aeg muutused toimuvad, nende protsesside teadvustamiseks ja mõistmiseks me selle väärikate ülikooli ka alustasimegi. Ja tundub, et päris huvitavalt on läinud.
Nii, lootsite 50 inimest algul, palju tuli?
Esimene kord tuli rohkem, kui meil auditooriumid mahutasid. Pärnu ülikoolis on auditooriumite suurus, need suuremad 100. 200 olid täis ja istusid treppide peal, sellepärast, et neid oli üle 300. Ja siis meil oli esimene murega käes, kus me saame selle ruumi, kus me loengud peame. Ja see on tänaseni. Meil oli ikka tõsine probleem, sest et nüüd aastaid edasi on kogu aeg ju ennast kirja pannud rohkem ja rohkem inimesi. Nüüd siin viimastel aastatel on meil ikka 500 ringis olnud ja sellel sügisel alustas 482 näiteks. Esimene aasta oli 381. No kõik päris lõpuni ei jõua, aga meil peame arvestust ja ikka nii nagu üks ülikool on. Kui sa õpid, siis sul on ju vaja tulemust saada.
Ja kohustus kohal käia ka.
No ütleme niimoodi, et kedagi sunnita. See on ju vabatahtlik. Aga jah, kui sa tahad selle kohast tunnistust ja sind pakuvad huvi, siis on 85% peab ikka kohal olema. Kui siin te küsisite selle raha asja suhtes, siis see on nüüd omamoodi huvitav. Öelda võiks seda, et lektorid käivad ilma tasuta. Enamus on vabatahtlikud meie lektorid.
Kuidas teil õnnestus nemad ära rääkida?
Meil on kodaniku ühiskonna tegusad inimesed. Küll poliitikuid, küll erinevate valdkondade esindajaid osadele kahtlemata tuleb maksta, sellepärast, et ega tasuta vabatahtlik töö ei ole see, et ma peale maksan. No näiteks sõiduraha ja meie riitprofessor tuleb meile rääkima, no me peame teile sõiduraha maksma. Siis soodustingimustega on meil praegu sanatoorium tervis ruumide rent, sest see on meie jaoks kõige soodsama hinnaga võimalus. Tänu Pärnuma esindajatele Riigikogust, Anneli Akkermann ja Tõniste, nende toetusele me saime siis natukene niimoodi jalgu rohkem alla, et me saime teha reklaami ja plakateid ja noh, mis vaja on. Igapäevaseks tööks on vaja teatud nähtamatud asju. Põhiraha läheb meil ruumi rendi peale. Pärnu linn on meid toetanud igal aastal umbes 300 euriga. See on suur tänu, et meil on antud selva raha. Väga suur toetaja on kolleks. Sest kolletsile läheb see ikka maksma. Aga meil on ka eraettevõtlusest toetaja ja see on Swedbank. Ja Swedbank Pärnu kontor tõepoolest erakordselt hästi toetab. Lisaks sellele, et ta finantse annab meile, siis ta ka teadmisi ja just seda, et kuidas näiteks pangaga suhelda kodus on meil see aasta üks kursus. Ja see on ju väga hea, eakatele inimestele anda panganduse alast koolitust ja teavet. Ja seda on olnud nüüd minu mõelest 4 aastat juba, kui nad on meile üks teavet andnud.
Sellest, millist teavet veel väärikate ülikoolis saab, räägib Mari Suurväli ka meie järgmises saates. Aga nüüd läheme asjalike juttude juurest rahulikumasse meeleollu. Piitlite laul on maailmas lauldud üle 50 aasta ja küllap lauldakse teine 50 veel. Kuulame, kuidas esitavad üht tuntud ja armastatud Lennon McCartney laulu Harry Connick Jr. ja endine Prantsuse presidendi proua Carla Bruni.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her.
He gives me could never die as long as I have you near me. Pour moi les étoiles filent toute la nuit, s'il te plaît reste en ville et pour la vie. Sois mon heureux, sois mon lover,
sois mon lover,
et je l'aime.
Järgmise saate lõigu autor on Jüri Nikolajev.
Öeldakse, et heal lapsel on mitu nime. Mõnel rahval on neid aga koguni kümneid. Näiteks ühel rahval, kellest täna räägime, on peaaegu 30 erinevat nime tõlgendust. No mida arvata rahvast, kelle nimi võib tähendada kas hundikarja juhti, mesilaste peremeest, uurali pealikku, eraldi rahvast, viit hõimu või kangelaste järeltulijat? Just nõnda on ajaloolased ja keeleteadlased püüdnud tõlgendada lõuna-uurali aladel elavate paškiiride nime. Paistab aga, et paškiiridele meeldib tõlgendustest kõige rohkem hundiga seotud versioon, sest paškiiridel on legende, kus hundist räägitakse kui päästjast, teejuhist ja isegi kogu hõimu kaugest esivanemast. Paškiiridest täna räägimegi Eestis elavate paškiiride näitel. Neid on üsna vähe. Rahvaloenduse ande meil umbes 100. Nad on põhiliselt Eestisse elama asunud peale viimast suurt sõda, nagu ikka, kas parema eluotsinguil või suunamisega peale õppinguid. Esmakordselt võisid aga eestlased paškiire kohata vist Liivi sõja ajal. Vene sõjaväe koosseisus kaasa löönud tatarlaste ratsaväe rüüsteretketest on eestlastel siiani üsna valusad mälestused. Kuid teada on, et ka paškiirid osalesid Liivi sõjas Venema poolel, ning eks neidki võis Eesti aladel rändamas näha. Läbi ajaloo kõige tuntum paškiir, paškiiride rahvuskangelane Salavat Julajev, kes 18. sajandil koos Jemeljan Pugatšoviga Venemaal talurahvasõjas osales ja keda Pugatšovi kõrval kõige rohkem sellest sõjast mäletatakse, veetis oma elu viimased aastad Paldiskis, sunnitööl. Temast tuntumad paškiiri on raske leida, kuid kui hoolsalt otsida, võib näiteks avastada, et teise maailmasõja punaarmee kangelane Aleksander Matrosov, kes sakslaste kuulipilduja pesa oma kehaga kinni kattis, on tegelikult paškiir. Ja sünnijärgse nimega sugugi mitte Matrosov, vaid Shakirjan Muhamedianov. See loobki paškiiridest ettekujutuse kui üsna südikast rahvast ja tegelikult on sellest tõetera olemas. Näiteks mongolite vallutuste aegu said paškiirid maailma vallutajatelt suure autonoomia ja privileegid. Väidetavalt seetõttu, et neid peeti sugulasrahvaks. Ka Vene riigi koosseisu minnes 16. sajandil said paškiirid eri õigused. Neilt ei võetud ära maad. Vastutasuks pidid nad maksma makse ja andma venelastele kasutada oma ratsaväge, mis lahingutes vaenlasele suurt meelehärmi valmistas. Näiteks prantslastele. Koos Vene vägedega jõudsid paškiiride ratsapolgud Napoleoniga võideldes isegi Pariisi. Tänapäeval elavad paškiirid põhiliselt oma vabariigis, Vene Föderatsiooni koosseisu kuuluvas Baškortostanis, mis tõlkes tähendabki paškiiride maad. See asub Volga jõe ja Uurali mägede vahel Uuralite lõunaosas, Eestist 2000 kilomeetri kaugusel. Sinna rändasid paškiirid umbes 1000 aastat tagasi ja mõned teadlased on arvamusel, et paškiiridel on tegelikult olemas ka Soome-Ugri hõimusidemed. Neid peetakse madjarite eelkäijateks, kes on aga hiljem naaberrahvaste mõjul muutunud mongolilaadseteks islamiusulisteks. Oma kodumaal Baškortostanis on paškiirid vähemusrahvuseks. 4 miljonist elanikust on paškiire venelaste ja tatarlaste kõrval vaid kolmandik. Üldse aga elab üle maailma umbes 2 miljonit paškiiri. Eestis vaid 100. Paškiiride elust Eestis, nende rahvakommetest ja sidemetest kodumaaga räägivadki täna Sillamäe elanikud Fatija Muulina, Nuria Valijeva ja Floria Timirova. Kuidas ja miks nad siis 2000 kilomeetri pikkuse tee ette võtsid ja Eestisse elama tulid?
Ну вот у нас один эскаваторчик съездил, приехал, говорит, ой, Насимыч, там птичьего молока нет в Эстонии. Они все агитировали, и мы 10 семей приехали в 63-м году.
Üks ekskavaatori mees käis Eestis tööl ja pärast kiitis, et mida seal Eestis kõikega pole, isegi linnupiima. Nii meid agiteeritigi Eestisse elama tulema ja 63. aastal rändasime koos 10 perega siia elama. Olengi kogu oma elu siin veetnud. Me otsisime paremat põlve, kuid aga ka Baškirjas polnud elul viga. Eestis on hea elada, kuid kodu igatsus on Sillamäe Baškire saatnud kogu elu.
Нам понравилось тут жить. Ну, скучаем по Башкирии. Как я вам скажу, я молодая была, скучаю, очень скучаю. Сейчас бы я сюда не приехала, например. Тот год вернуть, я бы не приехала.
Kui ma peaksin täna otsustama, siis ma jääksin kodumaale elama. Seal on mu sugulased, vanemate hauad, seal on mu sünnimaa. Noorena langetasin vist rumala otsuse, kuid mu lapsed on Eesti eluga rahul. Ütlevad, et mida me seal Baškiria külas ikka oleks teinud. Elu on siin. Nii et lapsed on Eestiga rahul.
С деревню вытащил или с района вытащил, они довольны вроде. Ну пока.
Только я и сейчас говорю, счастливые на родине живут. Почему-то вот мне кажется, вот счастливые на родине живут. Ну что делать, так получилось.
Mina arvan, et õnnelikud inimesed elavad oma sünnimaal. Samas kui viimastel aastatel käin sugulastel külas, märkan ka seal muutusi. Kaevuri küla, kust ma pärit olen, jääb aina väiksemaks ja vanemaks. Samas inimesed on ikka väga lahked ja naerusuised, nagu polekski ma kusagile sõitnud. Kuid mõne aja möödudes tekib taas koduigatsus ja tahaks Eestisse tagasi.
Когда уезжаешь, уже нету такой тяги, как было в молодости. Мне как-то тут лучше. Я рада, что сюда приехала, что здесь живу.
Башкирид on väga sõbralik ja külalislahke rahvas. Nii räägib Nurja Valijeva.
Ну, самый добродушный народ. Даже вот когда едешь отсюда, раньше мы всегда на поезде ездили. Вот заезжаешь в Башкирию, уже даже лица видно, что они вот заехали. Они какие-то, ну вот, добродушные, видно вот это.
Varem me sõitsime Baškiriasse rongiga. Ja juba kodumaale jõudes märkad, et inimesed on muutunud. Nende olekus on tunda heatahtlikkust ja soojust. Mitte nagu Eestis, kus inimesed on rohkem endasse sulgunud. Me võtame kaasa külakosti. Eriti meeldivad Eestist ostetud kitlid. Need pannakse kohe selga ja minnakse poodi rahvale näitama.
Всегда я вот халаты красивые, как и на расцветке такой яркой. И мать тут заоденется и идет в магазин обязательно, чтобы похвастаться, да.
Nagu räägib Floria Timirova, on külaskäigud sünnimaale alati väga lõbusad, peod rikkalikud ja vastuvõtt uhke.
Ой, там уже говорить не надо. Там баня, там стол здоровый, 30-20 человек обязательно за столом. Исянмесіз? Келелі мұнда. Валейкум ассалям.
Külalistele tehakse kohe sauna. Kaetakse laud 30 inimesele ja lauldakse. Kõrvuti laua taga istudes on kõigil hea olla. Ka Eestis elades püüavad Baškirid oma rahvapühi tähistada. Islami usulistel on suurteks pühadeks Uraza Bayram ja Kurban Bayram, ehk paastu lõpetamise püha ja ohvri püha. Lõbus ilmalik püha, mida tähistatakse väga värvikalt ja hoogsalt, on Sabantui.
Sabantui, et oi, skaatski kaki. Oi, pituh visit tam na stalbi. Sutra, idioš, krasivai adenieš, v derevne lošet, na lošedi jedeš. Oi, krasata, tam kvas prodajotsa, eto prodajotsa.
Eriti aga meeldib meile Sabantui. Mäletan, kuidas kodumaal seda tähistati. Hommikul paned ilusad riided selga, istud hobusele ja kappad. Laadal müüakse kõiksugu asju, toimuvad rahvamängud ja võistlused, saab tantsida ja laulda. See on väga lõbus pidu.
Такая хорошая гулянка. Ну там на 3-4 деревни одна гулянка. Хорошая гулянка.
Viinaga ei jooda üldse.
Allah nam nii razrešajad spirtnui pit. И похоронах, и гуляньях. Вообще только чай, суп.
Jumal ei luba viina juua. Ainult tee, supp ja toidud. Meie peame tavadest kinni. Kuid noorem põlvkond vanu tavasid enam ei austa.
Nii razrešajad. Pridjeržuvõimse, no maladjož, niet.
Üks Baškiride tavadest, mida ka Eestis püütakse järgida, on lamba veristamine ohvripühal. Räägib Fatija Muulina.
Я вот когда на пенсию пошла и говорю, если только я все хорошо будет на пенсию пойду, обязательно курбан шалам. Это значит овечку я отправляла домой от моего имени зарезали.
Otsustasin juba ammu, et kui pensionile lähen, siis lasen lamba ohverdada. Saatsin sõnumi sugulastele ja nad ohverdasidki minu nimel lamba. Lambalihast valmistatud road peab aga vaestele jagama. Ise süüa ei tohi. See on tava, mida pead kas või kordki elus tegema. Rikas inimene ohverdab vaestele lamba kas või igal aastal.
Возможности каждый год можешь. Если есть у тебя желание и есть у тебя средства, пожалуйста.
Nõnda rääkisid baškiirid rahvakommetest ja elust Eestis Sillamäel elavad baškiirid Fatija Mulina, Nuria Valijeva ja Floria Timirova. Päevateele Jüri Nikolajev, Narva.
Tänases saates jätkame Pärnu kunstniku Tiina Ojastega juttu Fabergé perekonnast, Fabergé lihavõttemunadest, inspireeritud maalidest ja Pärnust pärit Gustav Fabergé 200. Sünniaastapäevale pühendatud mälestusõhtust.
Meie siin Pärnu Fabergé seltsiga oleme saanud kontakti Tatjana Fabergéga, kes on ütleme, kõige otsesem ja vanem järeltulija ja veel praeguseni elab Šveitsis. Olime just 3. märtsil ka telefonivestluses, kus ta meid tervitas, soovis meile jõudu ja jaksu selle teemaga tegelemisega ja tal oli väga hea meel. Tema ongi Karl Fabergé ühe poja tütar, nii et otsene järeltulija.
Ja ta teadis, et tema esivanemad on Pärnust pärit?
Muidugi teadsid, seda teadis kogu perekond ja isegi 1920. aastal, kui Karl Fabergé Nõukogude Venemaalt Riia kaudu soovis tulla Eestisse tagasi, ta isegi sai Eesti passi, kuna nad olid Eestist pärit. See isegi neid aitas selle ajal.
Täna, kui me siin lindistame 4. märtsil, tähistatakse Amende villas pidulikult Gustav Fabergé 200. Sünniaastapäeva.
Jah, niimoodi see on küll. Eile avasime mälestustahvli kinnistul, kus nad elasid ja täna tähistame Amende villas Gustav Fabergé 200. Sünniaastapäeva. Kohal on ka, saime kutsuda siia esinema Sergei Nikitini Baden-Badenist Fabergé muuseumist ja Valentin Skurlovi Peterburist, kes on Fabergé asjatundja ja ekspert. Ürituse võhtu nimetus on Pärnu pärdid Fabergé Stensoni. Peterburis on praegu samuti Eesti juurtega Aleksander Tenso juveelimaja. Ja täna õhtu on eksklusiivnäitus, nii et Pärnu pärlid Fabergé Stensoni. Ja täna on vaadata ainult täna õhtul, on ka vaadata Aleksander Tenso juveelimaja juveelid. Aleksander Tenso juveelitooted on sama laadiga, sama stiiliga kui omal ajal Fabergé toodang. Ja tema väga austab varasemate aegade meistrite, just eriti Fabergéde tööd ja meetodit, nii et meil on väga hea meel, et oli nõus eksponeerima oma juveele siin täna õhtu Amende villas.
Tuleme nüüd võib-olla jälle selle algusjõrde, kust teil tekkis huvi Fabergé vastu ja kogu nii suur huvi, et lõite Pärnu Fabergé seltsi?
Jah, see on tõesti pikk lugu. Olen sünnilt pärnakas, õppisin Tartus kunstikoolis ja seal kunstiajaloos kuulsin juba 15-aastaselt, et Fabergéd on sündinud Pärnus.
Ja kõrv jäi kohe nagu kitsi.
See jäi kohe meelde. Mina olin veel selle üle väga rõõmus, sest kunstiajaloos õppisime ka ehte kunsti. Vaimustusin juba siis Fabergéde juveelitoodangust ja võt jäigi meelde. See kummitas aastaid. Elasin Tartus, aga tulin Pärnu lähedale uuesti elama 10 aastat tagasi. Ja kuulan, vaatan, siin keegi sellest ei tea, et Fabergéd on Pärnus elanud.
Pärnus keegi teab?
Tutusringkonnas mitte keegi ja väga vähestele nagu oli teada. Ja kummitama jäi see mõte ja siis ma maalisin ühe maali, kus on Fabergé kroonimismuna vürstinna, aga panin pealkirjaks vürstinna. See mitu aastat oli mul kodus, külalised tuttavad käivad, küsivad, uurivad, kaunis taam, ilus kuldmuna, mis see on. Lõpuks oligi nii, et tekis nii suur huvi, et maali panin ka näitusele välja 2 aastat tagasi. Sealt jälle teised huvilised leidsid mind üles. Algatusgrupis oli 5 inimest. Võtsime kokku, mõtlesime, et seda peab ka teadustama teistele inimestele, nii pärnakatele, Eesti inimestele kui ka väljaspool. Selline huvitav ja väga kuulus perekond on Pärnus pärit. Nad elasid Pärnus ju üle 60 aasta. Ja niimoodi siis saigi loodud Pärnu Fabergé selts, et parem oleks tegutseda.
Põhiliselt siis tegeletegi uurimised, mida te veel perest ei tea?
Just, uurimisega, populariseerimisega, tutvustamisega. Aga tänu sellele, et hakkasime asjaga tegelema, on Pärnu muuseumist isegi väga ilus ja huvitav leid. Leidsime Peeter Fabergé ja Maria Luisa Fabergé, need on need esimesed Fabergéd, kes Pärnus elama tulid aastal 1796. Nende portreed Pärnu muuseumist. Ja samamoodi leidsime Sergei Nikitin Baden-Badeni muuseumist, oli teadlik, et Pärnus on koolipäevikud, kus on juveliiride koolid sissekanded tehtud. Nii et isegi need päevikud leidsime üles, ka väga huvitav materjal. Ja ma usun, et siin Pärnus ja Pärnu muuseumis ja ka teistes arhiivides on veel küllalt sellist materjali, mis Fabergéde perekonnale ka huvi pakub. Nii et sellest, et need portreed leiti, nendel olid teada ainult väikesed mustvalged, väga halva kvaliteediga fotod, aga need akvarellid, portreed on ikkagi väga hästi säilinud, väga ilusad ja see on jah tõesti väga hea leid. Nii et sellised halle ja ka valgeid laike perekonna Pärnu perioodist oleme juba mitmeid leidnud.
Siin on Baden-Badenist
Sergei Nikitin.
Ja seal on siis Fabergé muuseum.
Fabergé muuseum, mis on 5 aastat juba tegutsenud. Seal on väga palju Fabergé asju väljas ja Sergei Nikitin samamoodi on, kuna ta on muuseumis tööl, on huvitatud sellest, et ka Pärnu perioot saaks paremini selgitatud ja välja pandud, nii et huvi on seal poolt ikkagi väga tõsine.
Teil endal, ma arvan, et vist ei ole ühtegi Fabergé juveeli muna, aga on teil lootust midagi saada endale seltsile?
Veel ei ole, aga lootus ei sure ka kunagi.
Ja peale selle on Amende villas üleval ka Tiina Ojaste näitus.
Ja.
Mis seal näitusel on?
Täna õhtul on jah, nüüd 4. märtsil on ühe õhtu näitus Amende villas minu maalidest. Ja just need maalid, mis on seotud Fabergéde teemaga. Siin on 4 maali, millest inspiratsiooni olen saanud just nendest Fabergé munadest. Üks on see esimene maal, mis on kroonimismunaga, vürstinna ja veel mitmeid teisi. Nii et selline näitus, mille läbivaks teemaks on just Fabergé munad.
Kunstnik Tiina Ojastega ajasime juttu Pärnus Amende villas natuke aega enne pidulikku õhtut, mis Amende villas toimus. See oli üks ütlemata südamlik, kena ja tore üritus ja kuulemegi nüüd väikest katkendit sellest imetoredast õhtust. Õhtut juhtisid Tiina Ojaste, kes muide kandis ainult sel õhtul Denso imekauneid ehteid ja Toomas Kutter.
Hei, meie tänane päev Pärnus, Pärnu kultuuris on olnud pühendatud võib-olla ühele kõige kuulsamale pärnakale üleüldse. Või kõige kuulsamale Pärnus sündinud inimesele üleüldse. Ja selleks on mees, kelle nimi on Gustave Fabergé, ja kes sündis Pärnu linnas 200 aastat tagasi, Vene imperiumi ajal, läksid edasi Sankt Peterburi, kus ta sündisid lapsed, ja üks neist sai maailma üks kõige kuulsamaid juveliire, Peter Karl Fabergé. Eile toimus Pärnus nostalgia hõngulises kohvikus Café Grand, pidulik pärastlõuna, kus maailma üks tuntumaid Fabergé eksperte Valentin Skurlov andis Pärnu raamatukogule ja Pärnu muuseumile üle Fabergé teemalised raamatud. Eile õhtul toimus Pärnu raekojas Valentin Skurlovi ja Baden-Badenis asuva Fabergé muuseumi teadustöötaja Sergei Nikitini loeng Fabergé Pärnu ja Eesti. Selle kõige peale laskulab muusika. Teie ees on võluvesarmikas Margit Saule.
Peace out.
Meie tänane päevade saade hakkab lõpule jõudma. Saate kordus on pühapäeva südaööl ja saadet saab kuulata ka internetist. Tänase saate tegid Maris Tompah, Jüri Nikolajev ja Ülle Karu. Saate lõpul kuulete jällegi ühte armsat duetti. Küsimus on muidugi, kes laulavad. Aga kui teate selle laulu kohta veel midagi rohkemat, noh näiteks helilooja ja tekstiautor ja mis teosesse võiks olla, siis võite muidugi plusspunkte juurde saada. Telefon 611-4266.
Eha!
Jah!
Tead mis? Sina oled minu majakas.
Mina?
Jah! Oled küll! Sa oled mu majakas.
Sina oled minu majakas.
Oledki.